Trumpen azken estutuak uba itotzeko. Aitor Garmendia Etxeberria. Kubako gobernua akabatzeko beste metodo bat erabiltzen ari da, ez dio burua moztu nahi, pixkana ito baizik. Donald Trumpa EB-etako presidenteak ez du oraingoz, Venezuelan egin moduan operazio militarrik egin Kubako agintariak boteretik kentzeko. Urtarrilean Venezuelari eraso egin eta Nicolás Maduro presidentea atxiki ostean, Trumpek aditzera eman zuen Kuba izango zela urrengo biktima. Ez da izango bere buruari eusteko gai ohartarazi zuen. Eta ordutik Karibeko uhartea estutzen aritu dira AEB-ak. Kubako ekonomia blokeatuta dute, ara erregaia esportatzea debekatu dute, Raúl Castro Kubako presidente ohia, 2008-2018 inputatu dute. Eta orain Kubako gobernuarekin negozioak dituen atzerriko enpresa orori zigorrak ezarriko dizkietela egin dute mehatxu. Neurria bihar da indarrean sartzekoa eta batez ere turismoaren sektoreari eragingo dio. Hotel sareen ihesaldia. Azken asteetan zenbait hotel sarek jakinarazi dute alde egingo dutela uhartetik edo itxi egingo dituztela handituzten hotel asko. AEB-ak zigorrak ezartzen hasi aurretik hartutako neurriak dira, baita Washingtonek ezarritako blokeoaren ondorioak ere. Zenbaitetan atzerri enpresek kudeatzen badituzte ere, Kubako ostatu guztiak gobernuarenak dira. Besteak beste Kuban jarduten duten atzerriko lau hotel sare nagusiek esan dute beren jarduna murriztuko dutela. Horietan handiena da Melia Turismo Etxe Balearra eta atzo esan zuen itxi egingo dituela Karibeko irla horretan dituen 35 hoteletatik 15. Aurrez, Balearretako beste hotel sare batek Iberostarrek neurri bera hartu duela esana zuen. Orain arte zituen 18 hoteletatik 6 baino ez dute jarraituko irekita. Are eta erabaki gordinagoa hartu dute Kanadako Blue Diamond enpresak eta Indonesiako Archipielago Internazionalek. Biek ala biek uartean dituzten hotel guztiak itxiko dituzte. Blue Diamondek 15 bat ostatu ditu Kuban eta Archipielago Internazionalek 6. Beste enpresa batzuk. Hotelez gainera, turismoarekin lotura duten beste hainbat enpresak ere iragarri dute jarduera ekonomikoak etengo dituztela Kuban. Horien artean, Espainiako Iberia Hegazkin Konpainiak bertan behera utzi ditu Kubarako hegaldiak eskaria gutxitu dela eta uhartean erregai falta dagoela argudiatuta. Uorbi Flibalearretako Hegazkin Konpainiak ere maiatzaren 20-tik ez du hegaldirik Karibeko irla horretara. Hori ez gainera, atzo Kubako Baku Zentralak jakinarazi zuen aurrerantzean Visa eta Mastercard etxeen finantza zerbitzuek ez dutela funtzionatuko Kuban. Banku Zentralaren arabera, Washingtonen azken neurriaren ondorio da erabaki hori ere. Izan ere, Kubaren eta nazioartearen arteko bitartekari lanak egiten zituen banketxeak bere jarduera etetea erabaki du, ez dute zehaztu zein zen banku hori. Hala Habanak salatu duenez, AEB-ek lortu dute Kubak atzerriko herrialdeekin dituen finantza harremanak etetea. Mehatxua, aktiboak izoztea. Trumpek maiatzaren batean onartutako 14.404 ordena exekutiboak dioenez, Washingtonek zigorrak ezarriko dizkie Kubako gobernuarekin negozioak egiten dituzten atzerriko enpresa eta norbanako guztiei. Baina zein izango dira zigorrak? Bihartik aurrera, Washingtonek izoztu egingo ditu enpresa eta norbanako horiek AEB-etan dituzten aktiboak. Hasiera batean soilik Kubako gobernuarekin zuzenean harremanak zituzten enpresak mehatxatu zituzten ordena exekutiboan, baina astebete geroago gobernuarekin lotutako beste erakunde batzuk ere gehitu zituzten, besteak beste. Gaesa Kubako armadaren enpresa sarea. Turismoa, beheraka. Maiatzaren bateko ordena exekutiboak bultzatu ditu atzerriko enpresa asko Kubatik ies egitera. Baina, kontuan hartu behar da aurretik ere Kubako turismoaren egoera ez zela ona. AEB-ek ezarritako blokeoaren ondorioz, herrialdea krisialdi ekonomikoan dago, eta turismoaren negozioa motelduz joan da azken urteetan. Karibeko uarte horren sostengu ekonomiko garrantzitsuenetako bat da turismoa, baina gero eta gutxiago dira Kubako hondartzetan eguzkia hartzen duten atzerritarrak. 2025ean 1,41 milioi turistek bisitatu zuten Kuba, 2024ean baino 118% gutxiagok. COVID-19 pandemia garaia kontuan hartu gabe, Kubak ez zuen horren bisitari gutxi jaso mendearen hasieratik. Aurten are eta gutxiago jasoko dituela aurreikusten da. Izan ere, urteko lehen lau hilabeteetan ia zaldi berean izandako bisitarien erdiak baino gutxiagok bisitatu dute Kuba.